Jena Tony Santu nil-akum għal-programmi għor fl-mkien miħaj għamlek fuq Campus 103.7 għanissa għedin nil-taqaw kull narta ħamis fil-sitta ta' flasġija u kull narta sibt fil-satajn ta' wara nofsinhar. Nil-taqaw biex namlu sija fl-mkien nismaw ħsies minn Malta ta' s-seklu 21 u nibdew b'diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bħal per eżempju din minn għandha Travelers fl-mkien ma' Ira Losko.
Waqt li nara skitta l-lejl nafasi li biex nħoss id-dejk nsikket għalbi biex nisma l-kwiet un ħar istriet ġewwa jdejk kelbar kalma li xtaq sejt un neħidmu minn furxu f'dejk nħabba kelma kbira wiz definizzjoni ma sibilix istalija jgħajn Majzoni li ta' kuljum Lepqawun fħal il-jum Situazzjoni tkun li tkun
Ba kelma kbira wis minn The Travelers flimkien ma' Ira Losko jiftu program tagħna flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7. Allum, fl-ewwel parti tal-programm jandaqilkom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar imbagħad fit-tieni parti tal-programm ikollna kurzita xi ħaġa mhux tas-soltu jkolli ngħid. Mbagħad fit-tielet u l-aħħar parti nippreżentalkom l-album tal-ġurnata. Ullum l-album tal-ġurnata se tanka faċilment kien fit-tieni parti tal-programm. Tifhmu aħjar meta naslu hemmhekk, faġilna si oħra biex naslu hemmhekk forsi ftit inqas. Ninkomplu nisimgħu aktar diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar din minn tris jisimgħu ħajjar jali.
Come up was room, man. There were never no silver spoons on the table growing up round here. Struggle was true. But I always saw more. Now it's time to get. Higher, higher, higher.
This is too far, man.
In a big whip I'm chasing, it's a Blender, not a Porsche. Higher reality day am or night, darkly and horse. Gotta support my people from a young age, I'm a boss. Fate are baiting a shell eclair, must a boss. In a big whip I'm chasing, it's a Blender, not a Porsche. Higher reality day am or night, darkly and horse. Gotta support my people from a young age, I'm a boss. Fate are baiting a shell eclair, must a boss.
Cold nights in a cell, I still deploy. Touch my family, get destroyed. Fuck the gas, I'm used silent and I still make noise. See bro go from flammable worker to see view of his life's a toy. So much pain in my chest, but feeding my team brings me the joy. I am better out yet, but true, say he's gonna meet the boy. Ask around my land from 17, I've been the boy. Maserati with no license, 20 with a gold Prezi, I needed my kicks. Lost it all, now they can't ever get my kicks, nah. Can't ever disregard my keepers, cause he saved my life, yeah. I grind 24-7, I'm sleepless, no time for a wife, nah. Put a bounty on this music, you couldn't name a price. But like the labels in the shop where the deal comes, it's fine. There ain't an indie or a rapper, just come and it's fly. That's why when she ignore your call, she's with me cause you're shy. All of these ignorant lines are best, no, I'ma use my mind. Titanist, artillery's my donna, yeah, now step it high. Or husbandly, and I should why. Problem and bis it, call lock, yeah, that's a bit saying. Sahaberima, bitch, not let them weigh in. A rebel or day, if it's the O'Malley. And killing the jelly, pass paddy the belly. She calling me daddy, I'm putting her belly cause she nice. But she ain't my type. I hustle every day, all the time to say mom just swipe. These rappers flex those numbers, but we both know that's a lie. I'm up all night like Batman, still calm like I don't try. Big face busy cause greatness knows I'm next in line. My gang stay next to me, together everybody shine. So many bad mind pagans, they can't get to my line. My manager, that's MI, he's a savage, don't get sliced. Move like Al Pacino, this whole world is mine. I bring around my brothers, nobody left behind. True say I ain't Muslim, but I don't mess with swine. Move on the map, I'm up next, say different is a lie. Well, I higher reality.
In a big whip I'm chasing, it's a Blender, not a Porsche. Higher reality day am or night, darkly and horse. Gotta support my people from a young age, I'm a boss. Fate are baiting a shell eclair, must a boss. In a big whip I'm chasing, it's a Blender, not a Porsche. Higher reality day am or night, darkly and horse. Gotta support my people from a young age, I'm a boss. Fate are baiting a shell eclair, must a boss.
Ħajja reali minant Reese waqt il-programma unek fuq Campus 103.7 fl-imkien miħaj Tony Sant. Dan il-programm ixxandra unek kull nhar ta' ħamis fil-sitta ta' fil-għaxija u nhar ta' sif fis-sitejn ta' wara nofsinhar. Ngħidha unek huwa permezz tar-radju naturalment sew bid-DAB u nkella bl-FM. Jibba u koll, mbagħad ikun nistgħu issibuh permezz tas-sit ta' Campus 103.7 fuq l-internet jew kellha aħjar permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn issibu wkoll anke poddati oħra minn għandi naturalment dejjem il-mużika Maltija suġġett tal-poddati tiegħi. U aktar mużika simili fl-istil għal dik li għadni għasmajna minn Antris, issa minn Ant 111, CJ Cordina, fl-imkien ma' Zion, not Zion. Din jisima Pass Pass.
Hey. Imxil bas-bas, imxil ftif-titi, wata salaħ Bas-bas, miskiski, ġawarraħs Fuslaf taf, min jifta, jgħad bħal Bas-bas, mħonke maċmalajt n-stamar Imxil bas-bas, imxil ftif-titi, wata salaħ Bas-bas, miskiski, ġawarraħs Fuslaf taf, min jifta, jgħad bħal Bas-bas, mħonke maċmalajt n-stamar Dajem narati għaj minn iġtib jinnin daħal Kalma barat iġi meta tiġi dan il-raħal Sobsa għajk ma l-art edha għawi dan il-raħal Għax ma laħit niggas jiso ma mulli fil-labar Jitif il-barak kuit battalja miħak għad marida Taħseb li jinkisa fil-verita għalbi bira Tawki jidu sip il-qoflu da daru konzina Għalek nuhu sip il-nifsina nami batija Jina laħbib Bix kamili najdla kif taħkullim kien Namil xsib Taf kif jien Në manifesti dak leverujin e shtje Fashit fje, tim qel dhe djem Të ma trip të raflin natura tre Na me ljen, jina la bir Ush kemi dinaj le kim fet hodhe bin Im shi vat vat, sim shi ftif ti, ti wa ka salat Vat vat, sim dhe skit skit, qa wa raz Sim shi staf taf, ti me ljev ta, ja al bahar Vat vat, më hon ke mash ma lajten së ta mar Im shi vat vat, sim shi ftif ti, ti wa ka salat Vat vat, sim dhe skit skit, qa wa raz Sim shi staf taf, ti me ljev ta, ja al bahar Vat vat, më hon ke mash ma lajten së ta mar
Take over the island, don't you worry what I be on Yeah, my name is Zion, but it bitches come with me on All these crazy muscles I don't do this shit for fun. Can never settle, I want more. Billion listeners in a month. On the island, feel the breeze. Smoking pressure, living ease. Yeah, you know I got this ease. So just tell me what you need. And she's probably Japanese, I told her grazie. And she said she got a V, don't need no taxi. And then I put it in the V, then she asked me.
You thought
me.
It was game.
Making money,
but she asked me.
I see my chain.
Get the racks up, smoking.
11 u Zion, not Zion, il-silta taħu għamek, pass pass. U għadden il-programma għonek fuq Campus 103.7, flimkien miħaj Tony Sant, minn zbin għal zbin ikwalna xie uffarijiet li forsi matħanċ jindaqqu fuq il-radio, jgħunem diversi raġunijiet la ma jindaqqux fuq il-radio. U kant awtur prolifiku ferbi kolli najt, kien tal-anqassa xiftit ta' snin ilu, u jirġej ritorna issa, nafuħu kol anka bħala boxer diversi snin ilu, enna referi għal Vince Bongailas, iġdida tijaw jisima Saif.
Ishem shar hajet ob dizis hana Shiz milta jonata saif iad mana Toro in zeyna ma kolen kin Kul hajt hi pra bajra bish i durmana
fuq Campus 103.7 flimkien miħaj Tony Sand. Iż-żewġ siltiet illi ġejjin issa huma differenti kollha ngħid minn il-kumplement ta' dawk li kellna s'issa Huma dawk it-tip li forsi tisma' xi ftit aktar fuq ir-radju, anke għax mhumiex bil-Malti huma bl-Ingliż u għal xi raġuni ċertu stazzjonijiet tar-radju għadhom jippreferu jdoqqu il-kanzunetti bil-Malti. Kanzunetti Maltin bl-Ingliż ikolli ngħid flok kanzunetti. Insomma, fimtuni xirrit ngħid. Din mingħand Kelsey Bellante jisimha Take You Home. Take You Home mela-minant Kelsey Bellante u l-ewwel minn żewġ siltiet illi għandi li huma differenti mill-kumplement illum fl-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn iltaqgħu kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' sib fis-satejn ta' wara nofsinhara parti permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jew il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Din minant Holly Kassar jisimha Bossy.
I wasn't born to tread lightly like a ballerina walking on ice. I'll wear dope Martens on my wedding day, and I don't care if you think I'm beautiful or nice. Cause I'll say what's on my mind, but I swear I'm not trying to offend you. I've just got high expectations of myself. Cause I wasn't born tread lightly, cause I've got fly feet and rock inside the shell. Maybe I'm the boss of my story, cause I know exactly how to wear this crown. And so the end, there might be more than glory, cause I'll say whatever driving drives to take me down. And I won't waste my time by trying to please you. I wasn't born
mold, I dig in deep into the ground. Cause I see myself with my jagged edges, my imperfections, all the things that make me proud. Cause I'm bored of ticking boxes, I can't smile and cut my losses. I won't keep my sweet opinions in my head. Cause I wasn't born to follow blindly, cause I've got hazel eyes and a torch beside my bed. Cause that's the way I like it. And if you don't, well, you can see yourself out. Baby, I'm the boss of my own story. Cause I know exactly how to wear this crown.
U bosi ta' Holly Cassatt, għarribna lejn tmiem l-ewwel parti tal-programm fl-ibqiet miegħi Tony Sant l-lum hawnhekk fuq Campus 103.7. Semmejtilkom il-website personali tiegħi l-ewwel jiġifieri tonysant.com li mattilkomx huwa li permezz ta' dik il-website hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi. Għalkemm hemm min forsi jippreferi jsibni permezz tal-Facebook, l-Instagram u anke dak li konna nsejħulu Twitter sa' ftitilu, insomma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. U jenna nuk biex jirferm ta' nisma' minnantkom, semmija u segwaċi ta' din essenzjala ta' programmi. B'mod partikolari meta tixdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li forsi nkun nistanka ninkludi f'xi wieħed minn dawn il-programmi. Jew kellek lanqas fil-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor li joħorġu propju fuq tonysant.com darba fix-xahar. Min ġdid il-grupp internazzjonali Antares Flair, naturalment bil-bassista Dean Montanaro, għalhekk ninkluduhom anke f'din is-sensiela ta' programmi, mingħand Antares Flair il-ġdida jisimha Bonsai Jungle. We'll be right back. Bonsai Jungle bena tantares flerb saħat ħad din Montanaro jispiċaw kol fuq dan il-program u anka ġiġbuni kolli najt jek forsi smajtu anka promozzjoni għal dan il-program xieħini toħra fuq dan l-istazzjon il-mużika li nuża hemmhekk hija propju ta' Antares Flair. U naddu s-sallura għattini parti tal-program fej kolna l-kurzita tal-lum hija xi ħaġa li sema mittieqa tal-Eremit mingħand Rawa Dawa. Dan huwa DJ set li oriġinarjament indaq waqt il-pudina tas-sena li għaddiet tal-2022 u huwa maħruġ mill-ġdid fl-ewwel ta' Settembru ta' din is-sena l-2023. Issa irranġat xi ftit u maħruġ fuq it-tikketta tad-diski My Fair Lady, imma mhux My Fair Lady litra hemm it-tra S, ma nafx kif tippronunzja di, imma insomma. Araw il-website fuq tonisand.com u taraw eżatt mhux biss kif inhi miktuba, ma wkoll tkun tistgħu anke tisimgħu tniżlu ir-recordings ħieh ta' mit-tieqa tal-Eremit ta' Rawa Dawa permezz tal-Bandcamp. Din il-My Fair LSD Lady hija wkoll it-tikketta tal-album tal-lum illi se niltaqgħu miegħu fit-tielet parti tal-programm, imma dak minn hawn u ftit minuti oħra, m'hemmx wis aktar x'ngħid dwar mit-tieqa tal-Eremit jew Rawa Dawa, dawn se jesmin Malta tas-seklu 21 flimkien miegħi Tony Sand hawnhekk fuq Campus 103.7.
Jacke für Schmur, ein Schatz, du hier taulun. Ist das sexuell im Arm, komm, ich hier taulun. All mit Jan, Papa, Chin, Samma, du Hafjall. Illustra, Bach, komm, Samma, Arm, komm, Safjall. Hat nur ein Ding, komm, ich doch wohl, Bibin, Verach. Hallo, kein Nadda, Fliss, Birtu, jetzt Nebbach. او انشلو قدسين ندخلو علينا اجعبنا الكل كما احنا بدن
Silkemeti għata l-remit ta' Rawa Dawa tista' tisma' jew tniżel recordings ħieħ ta' meti għata l-remit ta' Rawa Dawa fuq il-Bandcamp il-ħolqa ssibha bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. U hekk niġu wkoll għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm. Fit-tielet parti f'din l-aħħar parti tal-programm jiena nippreżentalkom l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa ħajja waħda għandek tal-Anġlu. Soħtu l-Art hija s-silta li jażilt biex insemmakom bħala l-ewwel waħda mill-album ħajja waħda għandek ta' l-Anġlu. L-Anġlu huwa l-isem li rekordja bih Matthew Shields. Appropjament dan l-album ilu l-ħareġ mid-20 tal-bluljum ta' din is-sena l-2023. U kif tarreftilkom anka fit-tieni parti tal-programm tal-lum huwa maħruġ mit-titta tad-diski My Fair Lady li għatilkom hija spelluta blesse flok bla fil-kelma Lady. Diċa konta 8 silta minnu fiħet mill-programmi f'din is-sensiela matun is-sajf ftit wara li ħareġ, imma issa san kompli semmakom aktar siltit minnu, din jisima Mera li tixraqli. Dan huwa l-Anġlu mill-album tiegħu ħajja waħda għandek. L-album ħajja waħda għandek ta' l-Anġlu, ossija Matthew Shields, s-silta Mera li tixraqli. U biex nagħlqu il-programma hawnhekk flimkien miegħi Tony Sant illum fuq Campus 103.7, għażel din bħala l-aħħar silta mill-album ħajja waħda għandek ta' l-Anġlu li kif għadtilkom huwa Matthew Shields, tistgħu tisimgħu jew tniżlu l-album kollu permezz tal-Bandcamp mill-ħolqa li għamiltilkom fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Din mingħand l-Anġlu mill-album ħajja waħda għandek jisimha Ajjejt. Thank you. ħajjejt, hekk jisimha dik is-silta u ħajjejt ukoll għax ġejna fit-tmiem tal-programm tagħna llum, insomma ma jgħidx daqshekk għax l-mużika llum kienet relattivament kajmana dej dik li forsi ġieli li kienet anke f'xi edizzjonijiet oħra. Id-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem fakarkom li huma permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor hawnhekk fuq Campus 103.7. Jiena Tony Sant ma fadalli xejn li bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.